Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom upravo završenog samita Kine i 16 zemalja jugoistočne i centralne Evrope, zbog čega su važna buduća kineska ulaganja u regiji, slovenački ekonomista Jože Metzinger.
Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja.
Beležimo reakcije da li će najavljenih 10 milijardi dolara kineskih kredita pospešiti razvoj ekonomija zemalja regije. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pruga Beograd Budimpešta biće ekspresna linija između Kine i Evropske unije, rekao je Li Keqiang na konferenciji za novinare u Beogradu. Amnesty International zabrinut je izvještajima o hapšenju i zadržavanju aktivista za ljudska prava iz Bugarske, Slovačke i Finske, koji su u Beogradu namjeravali mirno prosvjedovati protiv Kine na samitu 16+1. Vlasti Srbije najavljeni skup prethodno su zabranile bez pojašnjenja. Visoki dužnosnici Evropske unije u Briselu su ponovili da ne postoje novi uvjeti za pregovore Srbije o članstvu sa Evropskom unijom, ali se očekuje primjena dogovora iz dijaloga sa Prištinom. Edgar Srinkević, šef diplomacije Letonije, buduće predsjedavajuće Evropske unije.
Srbija je još jednom potvrdila da je njen strateški izbor Evropska unija, ali EU očekuje da se spoljašnja politika Srbije na konkretni način primiče onoj koju vodi Unija.
Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su Hamdiju Lipovaču, predsjednika vlade Unsko-sanskog kantona.
Uz Lipovaču slobode je lišen i Alen Gluhalić, direktor građevinske firme Agra, koja je izvodila radove na sportsko-rekreativnom centru Stens, a gdje su posljednjih dana intenzivirane istražne radnje i vještačenja. Pored Stensa istražuje se i gradnja gradskog trga, uvjeti pod kojima je općina Bihać otpisala više stotina hiljada maraka kamata Balkan Investment Banci, privatizacija Una banke te još neki drugi poslovi za vrijeme dok je Lipovača obnašao funkciju bihaćkog načelnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Zagrebu je uz prisustvo članova obitelji obavljena identifikacija posmrtnih ostataka 20 žrtava srpske nacionalnosti, navodi se u saopćenju Komisije za nestala lica. Posmrtni ostaci ekshumirani su u Slunju, Zadru, Šibeniku, Novskoj i drugim lokacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko najavio je tokom posjeta Varšavi da će predložiti parlamentu da Ukrajina odustane od statusa neutralne države, jer je takav status nije garantirao ni sigurnost ni teritorijalni integritet. Porošenko je na zajedničkoj sjednici oba doma Poljskog parlamenta izrazio uvjerenje da će Kijev podnijeti prijavu za članstvo u Europskoj uniji 2020. Sjedinjene Američke Države i Kuba počeće razgovore o uspostavi diplomatskih odnosa. To je najznačajniji zaokret u politici Washingtona prema ovoj komunističkoj zemlji u posljednjih nekoliko desetljeća. Najava o normalizaciji odnosa uslijedila je nakon što je Kuba oslobodila Amerikanca Elena Grossa, koji je u zatvoru proveo 5 godina, te oslobađanja trojice Kubanaca iz američkih zatvora. Pakistanski premijer Nawaz Sharif ukinuo je moratorij na smrtnu kaznu za slučajeve povezane s terorizmom. Odluka je uslijedila dan nakon što su talibani u vojnoj školi u Pešavaru ubili više od 140 ljudi, među kojima čak 132 učenika. Na skupu u Pešavaru, gdje su se okupili predstavnici svih parlamentarnih stranaka, Šarif je kazao: "Borit ćemo se protiv terorizma sa mislima na ubijenu nevinu djecu."
Nastavit ćemo ovaj rat sve dok jedan terorista ostane na našem teritoriju. Današnji sastanak otvara mogućnost da se sve političke stranke ujedine na jedinstvenoj platformi.
Njemačka vlada postigla je dogovor o slanju 100 vojnika u grad Irbil na sjeveru Iraka, gdje bi obučavali kurdske snage u borbi protiv ekstremiste Islamske države. Evropska komisija saopćila je da Hamas i dalje smatra terorističkom organizacijom. Prethodno je Evropski sud donio odluku o skidanju te islamističke grupe sa liste terorističkih organizacija. Vlasti Sjeverne Koreje proglasile su kraj trogodišnje žalosti za bivšim liderom liderom Kim Jong-un Ilom. Državna televizija prenosi okupljanje nekoliko desetina hiljada poštovalaca dugogodišnjeg šefa države kako se klanjaju pred njegovom ogromnom statuom u Pjongjangu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o samitu šefova vlada Kine i zemalja jugoistočne i centralne Europe u Beogradu, koji je po oceni kineskog premijera bio uspešan. Trećeg dana boravka u Beogradu, Li Keqiang započeo zvaničnu bilateralnu posetu Srbiji. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Trećeg dana boravka u Beogradu, Keqiang je progovorio srpski, a Vučić kineski. Makar po neku reč.
Nimen ho.
Dobro da.
Srbija će morati da se pozabavi kako da sa terena prepoznatljivosti u Kini po Valteru i Novaku Đokoviću pređe na teren ekonomske primamljivosti kineskim investitorima. To je bilo i nešto što je interesovalo kineske novinare.
Pre svega mi smo ponosni na Velimira Batu Živojinovića i na Novaka Đokovića, za koje bih rekao za obojicu da na izvanredan način predstavljali su i predstavljaju i predstavljaće Srbiju. Sa druge strane, mi želimo da Srbija bude poznata svakom kineskom građaninu kao pouzdan, ozbiljan i odgovoran partner. Zemlja u kojoj će kineski privrednici želeti da investiraju. Želim da vas obavestim, za 18 srpskih kompanija su kineske firme pokazali interes da učestvuju u privatizaciji.
Samit šefova vlada Kine i zemalja centralne i istočne Evrope okončan tokom popodneva bio je povod da se jedan kineski premijer nađe u Beogradu prvi put posle 28 godina.
Mi se podržavamo u centralnim pitanjima druge strane. Delimo stavove kada su u pitanju principi za očuvanje sistema koji je uspostavljen posle Drugog svjetskog rata, kojim se poštuje nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet svake zemlje. Kina podržava evropske integracije Srbije.
U tom tonu govorio je i Vučić.
Želeo bih da kažem da Srbija podržava politiku jedne Kine i takvoj politici smo bili i ostali dosledni i tu svoju politiku nećemo da menjamo.
Raspon tema tokom bilateralnih razgovora bio je veliki, kako je Vučić preneo, od razmene tehnologija preko termoelektrane do izvoza jagnjećeg mesa u Kinu. Delegacije dve zemlje potpisale su 13 sporazuma, a drugi dan samita 16+1 Kine i zemalja centralne istočne Evrope, koji je prethodio bilateralnom susretu Keqianga i Vučića, protekao je u znaku drugih bilateralnih sastanaka. U centru pažnje su dva sporazuma o saradnji srpske i mađarske železnice, kao i o saradnji carinskih organa potpisano u prisustvu premijera Kine, Srbije, Mađarske i Makedonije, a deo su dogovora o modernizaciji i izgradnji pruge Beograd-Budimpešta. To će omogućiti da se interesi Kine i zemalja centralne i istočne Evrope što bolje i brže ostvaruju, što će dalje podstaći ekonomiju i doneti korist kako Kini, tako i zemljama Evrope, rekao je Keqiang.
Ta pruga doprineće razvoju Srbije i Mađarske, služit će na dobrobit ljudi koji u njima žive i u interesu je te dve ali i drugih zemalja. To će omogućiti da se interes i Kine i zemalja centralne i istočne Evrope što bolje i brže ostvaruje i to će podstaći ekonomiju i doneti benefite i Kini i zemljama Evrope.
Vučić je rekao da je ovo za Srbiju veliki dan koji će doneti ne samo razvoj industrije i železnice, već i bolju povezanost sa Mađarskom i Makedonijom, kao i daleko brži protok putnika i robe.
Put do Budimpešte danas prosječno traje železnicom 8 sati i 9 minuta, bit će skraćena 2 sati i 40 minuta. O razvoju i napretku naših ekonomija da i ne govorim, jer svako veliko infrastrukturno ulaganje donosi novi posao, nova radna mesta za ljude.
Mađarski premijer Viktor Orban smatra da je uspelo da se pokaže kako će Evropska unija i Kina iskoristiti prednosti koje imaju saradnju u sledećim decenijama. O potpisanom sporazumu kaže da Mađarskoj omogućava da iskoristi svoju pozitivnu geografsku poziciju.
Ovo je sjajan dan za Mađarsku. Ovaj memorandum o razumevanju nam omogućava da najbolje iskoristimo svoj geografski položaj. Dokument je više od železničke pruge, on je uslov za bolju saradnju Evrope i Kine.
Makedonski premijer Nikola Gruevski također je ocenio da je ovo važan projekat za region, Evropu i Kinu.
Ovo je veoma važan projekat za narod Republike Kine, veoma važan projekat za ekonomiju ovog regiona, za građane, za kompanije, za sve. Promenit će mnogo toga u oblasti transporta, u oblasti prometa ljudi i robe. Ovo je projekat koji će zemljama pomoći da krenu napred.
Kineski premijer će u četvrtak sa Vučićem otvoriti most Zemun-Borča, koji se u javnosti naziva kineski. Glavni izvođač je kineska kompanija, nosići ime naučnika Mihajla Pupina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje o efektima upravo završenog samita Kine i zemalja iz ove regije. Da li će kreditna linija od 10 milijardi dolara kao i fond od 3 milijarde dolara za investicije koje obezbeđuje Kina biti na pravi način iskorišćeni za BH ekonomiju, takvi projekti su od velikog značaja, naročito ako se uzme u obzir da su strane investicije u ovoj godini za 60% manje u odnosu na prethodnu, pripremila Mirna Sadiković.
Privredna saradnja Bosne i Hercegovine i Kine do sada je uglavnom bazirana na uvozu kineske robe. Bosna i Hercegovina je malo tržište za Kinu, koja svoju ekonomiju bazira na izvozu. S druge strane, nepovoljni uslovi za investiranje ne idu u prilog Bosni i Hercegovini. Rezultat toga je vanjsko-trgovinski deficit za Bosnu i Hercegovinu, podsjećaju u vanjsko-trgovinskoj komori. Ekonomski analitičar vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Kina sebe vidi ovdje kao trgovačku silu, odnosno njen je osnovni interes da plasira svoje proizvode. Iz tog razloga vidim veliku šansu za kineska ulaganja, prvenstveno u oblasti infrastrukture, što bi pomoglo, znači, Kini i kineskim robama da dobiju prostor na tržište Evropske unije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, njena je velika prednost u geografskom položaju, odnosno tranzitnom karakteru, tako da Bosna i Hercegovina ima velike šanse da iskoristi dio sredstava koje planira Kina uložiti na područje zemalja Zapadnog Balkana.
Kineski premijer najavio je između ostalog da će glavni projekti biti izgradnja termoelektrane Stanari u Bosni i Hercegovini, što bi trebalo pospješiti razvoj. U Stanarima kod Oboja već je započela izgradnja termoelektrane. Vrijednost projekta je 350 miliona konvertibilnih maraka. Termoelektrana bi trebala početi s radom u septembru 2016. godine, kaže Predrag Cvetković iz termoelektrane Stanari.
Sam proces zahteva angažovanje celog regiona, znači uključene su i transportne kompanije, infrastruktura i železnica i luke iz celog regiona.
Kineske kompanije su izvođači radova, ali ne i investitori, napominje Pero Ćorić, direktor sektora industrije i energetike u Privrednoj komori Republike Srpske.
Naravno, kineska korporacija je bila najpovoljnija na tenderu i ona samo izvodi sada radove, kako građevinske, tako i instaliranje opreme. Investitor je drugi, ali ako se pojavi u tom pravcu, onda je to za pozdrav.
Region jugoistočne Europe je odveć mali za visoka ulaganja. Tako velikim ekonomskim partnerima, kakvi su oni koji dolaze iz Kine, postaje atraktivniji kada se države regiona uvežu i istupe sa planovima zajedničkih projekata, navodi predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i dodaje.
Mi moramo davati gotove projekte i zainteresirati kinesku stranu da razmotre sa svoje strane.
Budući da su Kinezi zainteresovani za infrastrukturne projekte, mogli bi učestvovati u nekoliko pripremljenih projekata u Bosni i Hercegovini, napominje Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Osim ovog projekta Stanari, Bosna i Hercegovina ima interesa da privuče kineske investicije još u važna dva projekta. Finansiranje izgradnje bloka 7 sa skoro 670 miliona eura kredita pod povoljnim uslovima predstavlja veliku šansu za Bosnu i Hercegovinu. Radi se znači o kreditima Exim banke. Osim ovog projekta, kineski investitori su zainteresirani za izgradnju termoelektrane u Banovićima. Biće ponuđeni i projekti izgradnje autoputa.
Miloš Todorović, predsjednik Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT, upozorava da šansu koju pruža Kina ne bi trebalo propustiti, naročito ako se uzme u obzir pad stranih investicija posljednjih godina, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu.
Nadamo se da će naši pregovarači da ozbiljno shvate priču i da se uključe u to i da povećavamo nivo stranih investicija koji je u zadnjih nekoliko godina zaista pravom smislu riječi mizera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zemlje regiona imaju mnogo više šansi da dobiju neki od projekata koje bi finansirala Kina ako zajednički nastupe, kaže za naš program Saša Popović, univerzitetski profesor i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore, razgovarao Petar Komenić.
Tih 10 milijardi ponuđenog kineskog kapitala u obliku kreditnog aranžmana za 16 zemalja našeg regiona može na izgled apsolutno izgledati kao nekakva ogromna količina razvojnog novca, međutim to nije sasvim dovoljno čak i za pojedine infrastrukturne projekte zemalja u regionu pojedinačnih, a kamoli zajedno, tako da će konkurencija za taj novac biti jako ozbiljna po meni i isplativost projekata će tu igrati važnu ulogu. Ja moram primijetiti da je region centralne i istočne Europe gladan razvojnog kapitala, povoljnog u smislu uslova kreditiranja i raspoloživosti na što duži rok. Tako da će tu konkurencija biti velika i normalno opet to podrazumijeva kvalitet projekata koji se žele finansirati tim novcem. Kineski kapital se sada čini konkurentnijim u odnosu na kapitale ostalih globalnih kreditora, na primjer Europske unije ili Amerike, i ono što je logična posljedica kretanja kapitala, to i u ovom slučaju se dešava, sa kretanjem tog međunarodnog kapitala vrši se i preraspodjela globalnog ekonomskog utjecaja. Tako da to što Kina radi u ovom regionu centralne istočne Europe zapravo je demonstracija njene da kaže sposobnosti da ponudi razvojni novac zemljama i regionima globalno koji traže takvu vrstu kapitala.
Meni kako će onda Evropska unija gledati na te financijske aranžmane sa Kinom?
Upravo u kontekstu preraspodjela ove ekonomske moći. Dakle, ili će postati i ona globalno konkurentna, ili će morati da trpi posljedice svoje globalne nekonkurentnosti.
Objavljene informacije da su premijeri Crne Gore i Srbije dogovorili zajedničku sjednicu vlada dvije zemlje za mart iduće godine, kao i formiranje zajedničke radne grupe za razmatranje zajedničkih projekata iz oblasti energetike, infrastrukture i saobraćaja. Kako vam ta relacija u ovom trenutku izgleda i vidite li to kao neki razvojni potencijal i razvojnu šansu?
Pa evo vidite jedan paradoks, ono što se dešavalo kroz iz historijske perspektive, ono što je politika uspjela da rasturi tokom posljednje dvije decenije, sada ekonomija vrlo brzo dovodi u istu ravan. Dakle, zemlje regiona su po meni regionalni rođaci, one moraju sarađivati iz prostog razloga što pojedinačno ne mogu biti ozbiljni konkurenti za globalni razvoj i novac. Konkretno sa susjednom državom Srbijom ima se o čemu razgovarati na bilateralnoj osnovi, to sam siguran, posebno kada su u pitanju ekonomske teme. Ako ništa drugo, i ovaj autoput kao i svaki drugi put negdje vodi i podrazumijeva zajedničku viziju i ocjenu ekonomskih opravdanosti te investicije.
Saša Popović, univerzitetski profesor iz Podgorice u intervju za Radio Slobodna Evropa. Slede reakcije iz Hrvatske. Transjadranski naftovod, to je ono što bi Kinezima moglo biti zanimljivo, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
U kratkom razgovoru ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je s kineskim premijerom Li Keqiangom dogovorila suradnju na tri razine. Jedna bi bila premještanje dijela kineske proizvodnje za tržište Europske unije u Hrvatsku, o čemu se već razgovara u Međimurju, podsjetivši da je kineski premijer u plenarnom dijelu izlaganja u Beogradu ispomenuo Hrvatsku kao mjesto za koje Kina zainteresirana za poslovne zone za proizvodnju za EU tržište. Druga razina bili bi infrastrukturni projekti poput izgradnje dijela morske luke u Rijeci, izgradnje termoelektrane Osijek i zračnih luka na Krku i u Osijeku, kao i istraživanje nafte i plina na kopnu. Treća razina bila bi turizam, gdje po ocjeni hrvatske strane postoji izniman prostor za kinesko ulaganje i dolazak kineskih turista. Kao što je poznato, hrvatski premijer Zoran Milanović nije došao na ovaj summit zbog izostanka reakcije srbijanskih vlasti na ratno-huškačke izjave Vojislava Šešelja nakon njegovog puštanja iz haškog zatvora. Komentar ministrice Pusić, koja kaže da su na sinoćnjoj službenoj večeri tenzije ublažene.
Sve zemlje koje su ovdje prisutne, ali možda Hrvatska i Srbija u tom pogledu su baš zbog tih incidenata u zadnje vrijeme nekako najznačajnije. Razumiju da ta vrsta udara ratno-huškačke retorike iz prošlosti je ne samo neprihvatljiva, nego nevjerojatno štetna za mogućnosti koje nam se otvaraju.
Što se tiče infrastrukturnih projekata koji bi uključivali i druge države, energetski stručnjak Igor Dekanić za naš radio kaže kako bi Kinezima bio vrlo zanimljiv transjadranski naftovod TAP sa svojim sjevernim odvojkom AP. Radi se o nafti iz Kaspijskog jezera koja bi preko Turske i Grčke stigla do Albanije, a onda bi južni krak išao do Italije, a sjeverni preko Crne Gore do Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
TAP i AP plinovod je direktno plinovod infrastrukturni koji osigurava drugi izvor plina za jug Europe, ne samo za Hrvatsku, nego i za Crnu Goru, i za Albaniju, i za Bosnu i Hercegovinu. A ako bi Kinezi recimo gradili industrijska postrojenja za svoju proizvodnju koju bi odmah uvozili u Europsku uniju, onda njima treba sigurni opskrba energijom tih postrojenja. To što Kinezi sve gledaju na dugi rok, vjerojatno bi bili zainteresirani za takav jedan projekt.
Prometni infrastrukturni projekti koji bi bili od šireg regionalnog kao i kineskog interesa su željeznički pravac Rijeka-Karlovac-Sisak, osposobljavanje plovnog puta Savom na relaciji Sisak-Šamac i što je najvažnije kanal Dunav-Sava od Vukovara do Šamca, sugerira za naš radio donedavni predstojnik Zavoda za prometno planiranje Ivan Dadić.
I na taj način bi zapravo Kina mogla dovoziti svoje proizvode i imati svoje interese u povezivanju Kine sa Rijekom, jer naime mi ovako ovim kanalom skraćujemo uzvodno od Vukovara i uzvodno od Šamca za oko 420 km. S druge strane skraćujemo put i prema Crnom moru, od Šamca prema Crnom moru za oko 80 km.
Kao Kinezima potencijalno zanimljive projekte, Dadić ističe i Luku Zadar koja ima veliki prostor za izgradnju logistike i rekonstrukciju željezničke pruge Zagreb-Beograd, koja je pogotovo na dijelu Šid-Beograd kroz Srbiju jako zapuštena.
Srbija je to neopravdano zapostavila, jer to može biti veoma značajno za povezivanje i Ljubljane i Zagreba i Panonske nizine u cjelini, smjeru istok-zapad, to je europski značajan koridor. Moglo bi biti jako, jako zanimljivo. Tu na neki način vežemo Europu sa Grčkom, sa Makedonijom, sa Bugarskom. Sve to je jedan vrlo važan prostor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj ovog bloka intervju sa slovenačkim ekonomistom Jožom Metzingerom, koji kaže da će od najavljenih ulaganja najviše koristi imati Kina, razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ja bih prvo rekao, pošto drugih nema. To je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u to na područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja. Znači, to je sa njihove strane, s naše strane, odnosno strane Europe najvažnije, odnosno jugoistočne Europe najznačajnije je da drugih ulaganja nema, koliko ja znam, barem ne velikih.
Da li sada to može da znači i neka vrsta, ne poraza, ali neka vrsta povlačenja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada su u pitanju investicije u ovom delu regiona, pre svega na Balkanu?
Evropska unija je za vrijeme ove krize pravila velike probleme, odnosno velike pogreške. Ja mislim, čitava politika 5 godina bila je sasvim pogrešna. Ona je sa ovom idejom štednje uništila i ono što je ostalo. I pre toga je imala pogrešnu politiku koja se vezala na Lisbonske strategije, a to je značilo seljenje proizvodne u Kinu. Ja nemam ništa protiv toga, ali vlasti su tu da na neki način traže od multinacionalke da i tamo gdje idu poštuju socijalne norme koje postoje u Europskoj uniji. Zbog toga smo silili više industrije nego što je bilo potrebno.
Za kakvim projektima Balkan može da nastupi da bi oni Kini bili interesantni?
Ja mislim da je sad teško naći neke projekte za koje bi Kina bila zainteresirana bez političkih razloga. Znači, pozadnje je ipak neka kineska politika. Znači, teško je naći neke projekte koji bi bili ovako profitabilni s ekonomskog gledišta za Kinu kao takvu. Jer jednostavno treba znati da u svijetu nije problem u proizvodnji nečega, nego je problem u potrošnji, znači problem u stvaranju dovoljne tražnje da se ono što se proizvede, da se ono i proda. Znači, nekih velikih ekonomskih razloga i za Kinu ja ne vidim ukoliko odmislimo ovaj ulazak na područje Europske unije.
Da li region mora da bude fokusiran na neke zajedničke projekte, kao što smo jučer čuli da govore pojedini premijeri, da li samo na taj način može da privuče pažnju Kine ili možda može biti interesovanja iz Kine i za neke pojedinačne projekte u pojedinačnim zemljama?
Tu bih rekao, jeste, čitav region je možda jedan kineski grad. Slovenija je mali kineski grad. Znači, tu ne možeš privući mnogo ako si toliko malen, pa zbog toga neka asocijacija svih te zemalja ima neku vezu. Znači, ipak je onda za njih neko veće tržište i neka veća budućnost. Ne?
Čujemo od premijera koji učestvuju ovdje u Beogradu na samitu da govore da su svi ti dogovori, čak i sam taj samit kao šansa, da to puno znači za sve zemlje. Po vašem mišljenju, ko će pre svega imati korist? Da li zemlje Balkana, centralne istočne Europe ili pak sama Kina?
Vjerujem da će najveće koristi imati Kina, i to ekonomske i političke. Samo se ne bi odmah, znate, kod potpisivanja nekih sporazuma, To je još daleko od stvarnosti. Ti se sporazumi potpisuju i tako dalje, a od toga dosta puta nema ništa. Ne? To je stvar za neke, šta je znam, međunarodne saradnje, ako hoćete, putovanja ljudi tamo, vamo, rukovanja, slikanja za TV i tako dalje, tako da to ipak treba posmatrati sa ovako nekom rezervom.
Slovenački ekonomista Jože Menzinger u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa povodom upravo završenog samita Kine i 16 zemalja jugoistočne i centralne Evrope.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije povodom jučerašnjeg terorističkog napada u Pakistanu u kome je poginulo 141 lice, od toga 132 učenika vojne škole, da li je moguće suzbiti talibane? O tome za naš program govori ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu Nedim Makarević.
Sada se ta politička strana Pakistana, ta oporba njihova, ona će se vjerovatno sad stabilizovati i bit će ujedinjeni u tome da ih treba voljno potući. To je presedan, to se dosad nije desilo u Pakistanu.
Koliko će po vašoj procjeni, ako se uopšte to može procijeniti, vremena trebati da se iskorijeni terorizam pakistanskih talibana u toj državi?
Samo tokom ove godine pakistanski talibani su širom Pakistana izvršili više terorističkih napada u kojima je u svakom od njih poginulo više desetina nedužnih građana. Đaci koji su preživjeli masakri izjavljuju da je razgovor između terorista vođen na stranom jeziku, znači imamo tu i strane elemente, duboko je pustio korijene širom Pakistana, su očigledno jako dobro organizovani, očigledno su jako dobro financirani, očigledno strani faktori su na terenu, tako da će borba biti duga i teška, veoma teška.
Opširni intervju sa Nedimom Makarevićem, ambasadorom BiH u Pakistanu, u našim narednim emisijama. A nakon 10 godina, uprkos skupštinskoj deklaraciji i reakciji UNESCO, preti li Tari potapanje zbog hidroelektrane Buk-Bijela? Osim vlasti, za gradnju se sada zalaže i deo opozicije. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije negira da se time podržava energetski lobi.
Taj energetski lobi upravo onamo gdje se zagovara da se u Crnoj Gori ništa ne gradi, gdje se govori bespredmetna priča o takozvanim alternativama i gdje je nekome u interesu da Crna Gora ostane energetski patuljak i kao takva ekonomski patuljak i kao takva podložna raznim utjecajima sa strane, čiji su eksponenti ovdje jasno prepoznati.
Goran Tuponja iz stranke Pozitivna Crna Gora.
Potezanje pitanja vezano za Taru, po nečemu što je prije 10 godina riješeno na ogroman pritisak građanske Crne Gore, ujedinilo snage da se zaustavi, apsolutno nema potrebe da se opet aktualizuje.
I ova tema opširnije u našim narednim emisijama, a povodom predstavljanja u sredu u Sarajevskoj većnici prve monografije ovog zdanja. O tome za naš program govori autor Valerijan Žujo.
Ta mučenička sudbina vijećnice je također naglašena, jer ona zapravo odvaja od obične građevine, od obične administrativne građevine. Njena mučenička smrt, što bi se reklo i smrt biblioteke nacionalne u njoj, i njena obnova kao negiranje tog rušiteljskog duha.
Valerijan Žujo, autor monografije Sarajevske većnice, intervju opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Beogradu završen samit Kine i zemalja centralne i istočne Europe. Pruga Beograd-Budimpešta biće ekspresna linija između Kine i Europske unije, izjavio Li Keqiang. Srbija dobila donaciju Kine u visini od 4,5 milijuna eura, rekao Vučić. Amnesty International zabrinut zbog hapšenja aktivista za ljudska prava koji su namjeravali prosvjedovati u Beogradu. Uhapšen kantonalni premijer Hamdija Lipovača u Bihaću. Najavljena normalizacija diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Kube. Pružamo ruku prijateljstva, rekao Obama u Bijeloj kući. Istodobno se javnosti obratio i kubanski predsjednik Raul Castro u Havani.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!